Rusisters, wil graag vir Jesaja 53 lees. Wat besonder is van Jesaja 53, is toe die Here na Jerusalem toe gegaan het vir Paasnaweek, het hy 'n plan gehad. Dis mos van selfspreek. Hy het na die Paasfees gegaan met 'n plan, met 'n doel en 'n strategie. En die Here se plan en se doel en strategie, weet ons, is doelbewus, het hy dit so gekies om dit so te doen, is Jesaja 53. So as ons Jesaja 53 nou lees, dan kan jy in die gemoed aanvaar, hierdie is wat die Here in sy gemoed besluit het, hierdie, Jesaja 53, is my plan vir hierdie Paasfees. Kom ons luister na die Here se plan en strategie vir die Paasfees uit Jesaja 53. Wie het geglo wat ons gehoor het, en die arm van die Here aan wie is dit openbaar? Hy het soos 'n jong loot voor hom opgegroei, soos 'n wingerdstok uit droë grond. Hy het geen gestalte gehad, geen glans, dat 'n mens na hom sou kyk, nie 'n goeie voorkoms, dat ons hom sou begeer nie. Hy is veraag, deur mense verlaat, 'n man van smarte, bekend met siekte, soos iemand vir wie mens jou gesig verberg. Hy is veraag, en ons het hom nie geag nie. Nogtans, ons siektes, hy dit gedra, en ons smarte, hy dit op hom gelaai, maar ons het hom beskou as iemand wat gekastui word, geslaan deur God en verneder. Hy is egter deurboor oor ons oortredings, verbrysel oor ons sondeskuld. Die straf wat ons vrede bewerk was op hom, en deur sy wonde is daar vir ons genesing. Ons almal het soos kleinvee gedwaal, elkeen van ons het sy eie koers ingeslaan, maar die Here het ons almal se sondeskuld op hom laat neerkom. Hy is mishandel, maar hy het hom daaraan onderwerp en nie sy mond oopgemaak nie, soos 'n skaap wat ter slagting gebring word, soos 'n ooi wat voor haar skeerder stom is, het hy sy mond nie oopgemaak nie. Na onderdrukking en 'n vonnis is hy weggeneem, en sy lot, wie dink daaroor na? Ja, hy is afgesny van die land van die lewendes, vanweer die oortreding van sy volk het die slaaf omgedreef. Hulle het vir hom sy graf by goddeloses gegee, by 'n ryke was hy in sy dood, alhoewel hy nie geweld gepleeg het en bedrog in sy mond was nie. Maar die Here het verkies om hom te verwysel, hy het hom siek gemaak, as sy lewe dien as 'n skuldoffer sal hy 'n nageslag hê en lang lewe. Broers en susters, dis die strategie in die Here se gemoed en die uitsprake en optredes wat ons het van die Here, is dit wat hy gekies het om te doen op Paasfees. En op pad na Paasfees het hy dit begin bekend maak vir sy disippels met drie lydingsaankondigings. Lees vir jy eerste een en dan kyk jy hoe reageer die disippels oor die Here se besluit, hy is die knegt van Jesaja 53. Dit is Matteus 16 vers 21. Van toe af het Jesus begin om aan sy disippels duidelik te maak dat hy na Jerusalem moet gaan en baie moet ly deur die familiehoofde, leier, priesters en skrifgeleerdes, en doodgemaak en op die derde dag opgewek moet word. Petrus het hom een kant geneem en hom begin teregwys. Mag God dit verhoed, Here. Dit sal beslis nie met u gebeur nie. Maar hy het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my Satan, jy is vir my 'n struikelblok. Want jy bedink nie die dinge van God nie, maar die dinge van die mense. Die tweede keer wat die Here sy leiding so afkondig, word daar in Matteus, ag in Markus en Lukas gestel, die disippels was bedroef, maar hulle wou nie vir hom vra oor wat het jy nou gesê nie, want hulle was bang vir wat hy gesê het. En dan kry u in Matteus 20 kry u die tweede of die derde lydings, die derde. Hy drie keer vir hulle verduidelik, daai knek, dit is ek. Kyk wat gebeur as die Here dit die derde keer vir hulle sê. Toe die moeder van die seuns van Zebedeus met haar seuns na hom gekom, sy het gekneel om hom iets te vra. Dis net nadat hy gesê het, ek gaan in Jerusalem sterf. Hy het vir vra, wat wil jy? Sy antwoord, om beveel dat in u koninkryk hierdie twee seuns van my, een aan u regter en een aan die linkerhand sal sit. Jesus het geantwoord, julle besef nie wat julle vra nie. Kan julle die beker drink wat ek moet drink? Hulle het hom geantwoord, ons kan. Hy sê vir hulle, julle sal inderdaad my beker drink. Maar om my regter en linkerkant te sit, is nie vir my om te beskik nie. En dan, die einde van die paas lydingstyd, is Jesus se verskyning die paas sondag. Kom ons kyk het Lukas 24 vers 36. Terwyl hulle nog besig was om oor hierdie dinge te praat, staan hy self met eens tussen hulle en sê vir hulle, vrede vir julle. Hulle het nie vrede gehad nie. Verskrik en beangst het hulle gedink, hulle sien 'n gees. Maar hy sê vir hulle, waarom is julle ontsteld en waarom kom daar twyfel in julle harte op? Kyk na my hande en my voete, dit is ek self. Vat na my en kyk, 'n gees het nie vleis en bene, soos julle sien ek het nie. Nadat hy dit gesê het, wys hy vir hulle sy hande en voete. Omdat hulle dit van vreugde steeds nie kon glo nie en verbaas was, sê hy vir hulle, het julle hier iets om te eet? En hulle het vir hom 'n stuk geroosterde vis gegee en hy dit geneem en voor hulle oë geëet. Dit beteken voor hy tot en met hy hierdie vis geëet het, het hulle nie geglo, hy het uit die dood uit opgestaan. En dan kry hy die vers. Daarna het hy vir hulle gesê, dit was my woorde wat ek tot julle gerig het toe saam met julle was, dat alles wat in die wet van Moses en die profete en psalms oor my geskryf is, vervul moet word. En dan ontvang hulle die gawe van die Heilige Gees. Daarop het hy hulle verstand daarvoor geopen om die skrifte te verstaan en vir hulle gesê. So staan daar geskryf, dat die Christus moet ly op die derde dag uit die dood opstaan en dat in sy naam bekering en vergewing van sondes aan alle nasies verkondig moet word. Julle moet by Jerusalem begin en dan kry jy die opdrag aan die kerk wat ons vanoggend nog steeds uitvoer. En julle moet getuies wees van hierdie dinge. Ons lees tot so ver saam. Geagte broers en susters, in hierdie gelees gedeelte wil ek graag u aandag vestig op die woorde waar die Here sê, hy het hulle oë geopen om die skrif te verstaan, dat die Christus moet ly, Jesaja 53, en uit Jesaja 53 op die derde dag uit die dood het opstaan. Jesus is die Christus wat God se knegt is. Heere Jesus het Jesaja 53 gekies as dis my doelwit. Hy het opgevat, op sy skouers gevat en gesê, dis my taak. En terwyl allemaal dit anders wou laat gebeur het, het hy dit bestuur om sy strategie te wees, om op die paasfees homself die Christus te maak. Dit is die gesalfde koning volgens die belofte aan Dawid. Die Jode het dit probeer keer. Mens moet hierdie spanning sien. Dit is Jesus' strategie vir die paasfees. En dan kry jy in Matteus 26 die verwysing, die hele Joodse Sanhedrin het geweet. Hier's moeilikheid. Jesus en sy disciples kom, die Romeine kom van Caesarea met die hele eenheid van soldate om die onrust te keer vir hierdie messiaanse opstand wat kan plaasvind en sê hulle, ons moet hom doodmaak, maar nie op die paasfeest sodat daar nie 'n politieke godsdienstige opstand uitbreek nie. In vandag se kerklike bedryfstaal sal dit so klink. Jesus het Jesaja 53 sy visie en sy missie gemaak om op paasfeest die Christus te word. Maak nie saak hoe geleerdes vandag kibbel oor Jesaja 53 en die dinge hierdie kant toe en daai kant toe draai nie. As jy vra wat is die Here gedoen deur Jesus self? Dan het hy hierdie Jesaja 53 sy koninkryksvisie gemaak en sy koninkryksmissie. En dan die besondere. Jy het dit gehoor, ek wil dit graag vir u die kern van die preek maak. Deel van hierdie visie en missie en die inhoud van Jesaja 53 is dat die disippels volgens Jesaja 53 Jesus as die Messias verwerk. As jy vra wat is lyding, lydingstyd? Is die tyd waarin die disippels Jesus as die Messias verwerp het. As deel van die strategie en beplanning wat die Here volgens Jesaja 53 gehad het. As jy na Jesaja 53 gaan, dan word die verwerping van die kneg van die Here deur die volk en ook die disippels word dit vir u so uitgestaar. Ek gaan dit vir u net uitlig. In vers 1 in Jesaja staan daar, ons het hom nie geglo nie. En toe hy homself aan ons bekend gemaak het, het ons hom nie geglo nie. Die eerste vers staan daar, en toe ons na hom gekyk het, ons het na die knecht gekyk, het ons, in dit wat hy mee bezig was en doen, het ons niks van die kragtige werking van God gesien in dit wat hy mee bezig. Ons het dit nie gesien nie. In Jesaja 53 staan daar, en ons het hierdie knecht geminag, net soos allemaal om geminag het. Die vierde gedeelte staan daar, en toe ons kyk wat met hom gebeur, die knecht, het ons geweet God straf hom, omdat hy 'n valse Messias is. Jesaja 53, en die laaste gedeelte staan daar, en toe het ons allemaal uit mekaar het gespat en gedwaal, soos kleinvee sonder 'n herder, terwyl hy ons sonde skuld op hom neem. En sisters, as jy na hierdie knecht gedeelte kyk, dan sien jy dat in die drie lydingsaankondigings wat ek vir jy gegeet, waar die Here het gekom en gesê, disipels gesê, nou gaan ons Jerusalem toe, en toe besluit hy, nou gaan ek vir hulle verduidelik, ek steek knecht. En die Here het dit vir hulle ordentlik verduidelik. Dis nie so dat hulle daar by 'n vuurtjie sit, en hulle, dat val die Here hierdie one-liner, ek gaan gekruisig word, en sit allemaal en weet nie wat aangaan nie. Drie keer sê vir hulle, ek sien knecht van Jesaja 53. En dan verduidelik hy vir hulle, wat gaan met hom gebeur, omdat hy die knecht van Jesaja 53 is. Die reaksie in die drie lydingsaankondigings is die vervulling van Jesaja 53 oor wie, hoe gaan die Messias ly. Die eerste keer as die Here dit sê, dan moet jy, die Here sê, ek gaan vir julle sondes weg. Ek gaan vir julle sondes gekruisig word. Ek gaan vir julle uit die dood uit opstaan. En sê Petrus vir hom, kom hier so. Berus beteken, hy vat hom een kant toe en sê, wat het nou in jou kop gebeur? Wat sin nonsens het jy nou in jou kop gekry? Nou moet jy die ding, is dramatisch nie. Want hy sê vir hom, God sal nooit toelaat dat jy so gesimpel goeders dink en doen. Eerste reaksie. Tweede aankondiging in Matteus 17 staan daar, en die disciples het bedroef geworden, hulle het niks verstaan van wat het hy nou besluit, en wat gaat hy nou doen nie, maar hulle was te bang om met hom te praat, want hulle het geweet, dit verskil nou heeltemal van wat ons glo. Die derde aankondig, het hulle tot verhaal gekom, en dit klink so, goed, as jy dan wil doodgaan, as jy nou in Jerusalem ingaan, kan Johannes en Jakobus in jou linker en linker rechterkant sit. Broers en suster, weet jy wat, jy moet die impak daarvan hoor, dit klink so. Goed, ons afvaar nou jou opmerking, jy sal doodgaan. Maar kom ons sorg dat die koninkryk sal voortgaan. So, sit een aan jou linker en rechterkant, so jy is Messias nommer 1. En as Messias nommer 1 nou dan moet doodgaan op Paasfees, dan is Johannes Messias nommer 2, dan sal hy die koninkryk verder vat. En as dit nou 'n verskriklike geveg op Paasfees is, dan maak ons Jakobus Messias nommer 3, sodat die koninkryk van God kan voortgaan. Die disippels het totaal 'n ander visie en missie gehad vir Jesus en God se koninkryk. En hoe dit geklink. En dit word vir u uitgespel, dit klink so goed. Jy is die eerste Messias. Jy gaan vir ons in Jerusalem die koninkryk van God begin met al die magtige, kragtige wonders wat God gedoen het, met almal wat jy gesond gemaak het, op die water geloop het, en kos vermeerder het, en wyn verander het. God gaan jou help om koning te word. En as jy dan moet doodkom, dan sal ons sorg dat jy in ons lewe opstaan. En ons sal jou droom verder vat. En ons sal jou leringe verder vat. En ons sal jou visie en missie sal ons voortsit, omdat ons jou opvolgers sal wees. Wat doen die Here met hierdie beskouing, hierdie koninkryksopvatting en Christusbeskouing van die disippels? Broers en susters, en hy sê dit vir Petrus duidelik, dit is in die Matteus Evangelie, kan jy dit nie anders sien nie, hy sê vir hom, gaan weg agter my, Satan, want jy bedink nie die koninkryk van God, nie jy bedink die koninkryk van mense. En as die Here dit vir hom sê, dan beteken dit, die Here sê vir hulle om, dit wat jy in jou kop het, oor wie ek moet wees, is hoe die Satan my in die woestyn versoek het. Dit is wat die Satan my in die woestyn wou gemaak het, en ek het dit verwerp. En nou staan jy hier so as Petrus die leier disipel, en nou laat jy die Satan jou gebruik, dat ek moet teruggaan na wat die Satan met my in die woestyn gedoen. En daarom sê hy vir hom, gaan weg agter my, Satan. Broers en susters, kan jy sien, wat het die disippels met die Here gedoen, voor sy opstand? Alles wat in Jesaja staan, dink aan Petrus nou, ons het nie 'n woord geglo wat hy gesê het nie, maar God het, ons het geglo, hy is 'n valse Messias, want God het hom gekastei en ons het gesien, nou straf God hom omdat hy hierdie sintelplan het om dood te gaan en op te staan. Hulle het hom geminag soos die Jode en hulle het gedwaal soos skape. So, dit wat die disippels met Christus se lydingsaankondiging en dit wat hy doen, is die vervulling van wat Jesaja sê, Jesus se disippels met hom gaan doen. Wat doen die Here as hy vir Petrus sê, jy en Johannes en Jakobus, julle, die manier wat julle die Christus sien en die koninkryk van God wat julle wil hê, is die duiwelse. Dis nie een sleg sê, die Here sê hulle nie sleg of verwerp hulle in die sin van, ach, nou gaan ek sommer net die ding sê en ons kry het achter jou. Die Here sê, dit wat julle nou doen, is precies die Messias van die duivel. Hoe klink die Messias se duivel? Hy klink so. As jy honger is, wees hier die voorspoedbewerker wat van klippe brode maak. Doen dit. As jy die Messias is, spring van die tempel se dak af en wys, die tempel is die middelpunt van die wêreld, Mekka, van die Arabiere. En in hierdie tempel sal God julle offers beloon deur vir julle God te wees. Spring van die tempel se dak. Dis wat Petrus en Jakobus en Johannes in hulle koppe gehad het. En meer as dit, aanbidding is 'n mag van die spirituele leiers waarmee ons die nasies en gemeenskappe se lot sal bepaal. Die Here kom en hy antwoord hierdie dwaasheid van Johannes en Jakobus deur twee bekers. Visueel kom die Here en sê, hierdie twee koninkryke, die disippelsinne en die Heresinne, hierdie twee Messiasse, die disippelsin en Heresin, maak hy visueel met twee bekers. En dan vra die Here vir hulle tweede, ag, 'n retoriese vraag wat so klink. Kan julle die beker drink wat ek moet drink? Broers en susters, die vraag is ons duidelik. Kan julle die knegt van die Here van Jesaja 53 wees? Kan julle die oordeelsbeker drink Ja, dis mos duidelik, die antwoord moet so klink. Ons kan dit nie doen nie. En dan vraag jy, gaan kyk weer wat staan daar, want dis die middelpunt van die disippels se verwerping van Jesus. Jesus wil sê, kan julle die paaslam wees? Kan julle die knegt wees wat die sondes van sy disippels op hom neem? Sê hulle, ons kan. Ons kan Jesus nommer 2 en Jesus nommer 3 en Jesus nommer 4 wees as jy doodgaan, ons kan dit doen. En die mag wat jy het om en die kragte wat God deur jou laat werk het, ons kan, dit sal, ons sal dit ook doen. Die Here kan hulle nie oortuig nie, want dit is deel van sy lyding. So dan antwoord die Here hulle met 'n evangeliese ironie. Hulle sê, ons kan jou oordeelsbeker drink. En sê die Here, ja, julle sal my beker drink. Nou moet jy nie dink, die Here gee toe en sê, goed, ek is nommer 1 en dan kan julle nommer 2, 3 en 4 wees. As die Here sê, ja, julle het verstaan nie 'n woord van wat ek sê nie. Maar julle sal my beker drink. Dan praat hy van die nagmaalsbeker in hoofstuk 26. Dus en sisters, en daar kry ons die visuele verskil. Dis in die disciples en hulle ongeloof wat deel is van die Here se leiding volgens die verlossingsplan van God. Ons drink die oordeelsbeker van die Messias saam met hom. Ons kry die mag van die Messias. Ons gaan die gesag van die posisie van die Christus kry en God sal deur ons werk soos deur Jesus. Want sê die Here, dis my oordeelsbeker. Julle kan dit nie drink nie. Maar as ek my beker drink, sal ek vir julle 'n nagmaalsbeker gee. Gaan julle nie die vleis van die paaslam gee nie. Ek is die paaslam. Sodat julle kan deel in die liefde van God, omdat ek vir julle die knegt is. Dis en sisters, en hierdie botsing speel om dan uit in die leidingstyd van Christus. Kom ons toets onsself, ons is in leidingstyd. Dit is maar net 'n kerklike tyd van die jaar wat ons gebruik om die leiding van die Here te oordink. Die vraag wat ons onsself moet afvra is, watter beker gaan die kerkraad en die dominee in hierdie tyd vir die gemeente gee? En watter beker gaan die lidmate ontvang in lydensvry? Gaan die kerkraad en die dominee, en dis nie kritiek nie, dit is net, kom ons toets alle gemeentes van die kerk. Gaan die kerkraad en die dominee die Here se oordeelsbeker vir die gemeente gee, sodat die gemeente ook kan sê, ons kan. Ons kan soos Jesus wees. Ons kan doen wat Jesus gedoen het. Ons kan Jesus se droom lewe. Ons kan Jesus se mag kry. Jesus sal deur ons lewe. Gee ons die oordeelsbeker vir ons gemeentes. Of gee ons die nagmaalsbeker. Net die Here kan. En julle hoef dit nie te doen. As jy die Here se openbaring van die duiwelse Messias, as jy dit ernstig opneem, en as jy sy openbaring oor wat die disippels doen ernstig opneem, dan moet ons dit op onsself van so toepassing maak. Baie van ons gemeentes gee in lydingstyd die oordeelsbeker van die Here vir lidmate. En dan klink dit so. Hoekom is jy siek? Hoekom word jy arm? Hoekom het jy stres in jou huwelik? Hoekom is jou kinders nie soet kindertjies nie? Hoekom gaan die regering jou plaas vir? Dis omdat jy sonde gedoen het en die Here is besig om jou te straf en te wys dat jy moet terugdraai na die Here toe. Wat is dit? Die Here is besig om jou te oordeel vir die sondes wat jy gedoen het en die Here wys jy moet tot bekering kom en terugdraai na die Here toe. Wat sê dit? Dis die oordeels beker van Jesus Christus. En dan sê hulle in sulke gemeente en as jy tot bekering kom en jou sondes los, dan sal die Here vir jou klippe brode maak. Jy sal ryk word, jy sal gelukkig word, jou kinders gaan soet word. Dis die duivelse museum. Dis die duivelse koninkryk. Waar eredienste verander word in besigheidsplekke, dat as jy vir die Here bring wat hy gevra het, jou hart, jou lewe en 'n offer, dan sal hy vir jou welvaart gee. En predikante wil nie meer getuies wees van die lyding en opstanding van Christus nie. Hulle wil welvaartskeppers wees. In lydingstyd gebeur daar nog iets in ons kerk. En dit klink so. Jesus is die Christus wat van die tempel se dak afgespring het en nou het hy die eredienste 'n nuwe tempel gemaak. Hoe lyk so 'n nuwe tempel? 'N nuwe tempel werk so. Ons gaan met rituele gaan ons die mystieke krag en die mystieke lewe van God belewe. Met al die rituele wat ons in die kerk inbring. As ons met lydenstyd begin, dan kry jy 'n askruisie soos Jesus op jou kop. En dan moet jy vir 40 dae vas soos Jesus 40 dae in die woestyn gevas het. En dan moet jy iets opgee soos Jesus. Ek het 'n YouTube video gesien waar die predikant van ons eie kerk gesê het, jy moet iets opgee om te kan identifiseer met die verlies wat Jesus gedra het. Al is dit, moenie chocolates eet in lydenstyd. Dat jy net die mystieke eenheid met Jesus se krag kan belewe en saam met hom sy lyding stap en lyding stryk. Dan maak ons die kerk plek van water rituele. Ek sterf soos Jesus in die water en ek staan soos Jesus in die water op. En jy kan al die ikone wat in die erediens ingebring word, kan jy gaan toets. Broers en susters, dan klink dit so. Ons het van die kerk 'n tempel gemaak. En die dominees wil priesters wees. Die derde een klink so. As jy die oordeel van God aanvaar, dat jy plase geld en jy kinders se prestasies, die manier is wat jy moet betaal vir die sondes van die verlede, en as jy vrywillige gemeenskapsdiens in townships gaan doen, dan sal jy in pas kom met God se voorsienigheid vir die nuwe land en die nuwe nasie. En dan sal julle saam met God regeer. Kan jy hoor? Ons kan. Ons kan lei soos jy gelei het, ons kan opgee soos jy opgegee het, en ons kan saam met jou regeer in pas met God se voorsienige besluite. Broers en susters, is dit waar? Kan ons 'n koninkryksvisie hê wat ons in pas is met God se bestuur van die wêreld? Ek gaan vir u 4 voorbeelde gee hoekom dit sommer net nonsens is. Saul het gaan donkies soek. Dis al wat hy gaan doen het. Sy pa se donkies was weg. En toe hy die donkies gaan soek, toe vat die Here hom en hy maak hom 'n koning van Israel. Hy het nie 'n visie gehad, ek gaan 'n koning word nie. Hy het nie 'n missie gehad van die koninkryk nie. Hy het donkies gaan soek en toe word hy 'n koning. Josef het nie 'n koninkryksvisie gehad toe hy na sy boeties toe gegaan het nie. Hy was 'n klikbek. En sy enigste doelwit was om vir pa te gaan kyk en vir pa te kom klik. En toe maak die Here hom koning van Egipte. Dawid het nie 'n koninkryksvisie gehad nie. Hy het by skape, 'n jong tienerseun, kunstsinnig met 'n harp gesit en liedjies maak by sy skape en toe gehaar die Here om hom maak om 'n koning. As jy dit na die sonde toe wil draai, klink dit so. het Dawid 'n koninkryksvisie van God gehad het, toe hy met Batseba 'n buiteegtelike verhouding gehad het en haar man doodgemaak het. Maar God het daai seun, daai buiteegtelike seun, het God Salomo koning gemaak van Israel. Ons is nie deel van die mag van God oor nasies. Ons ken nie sy beskikking nie en ons dra nie die oordeel van die Messias. So, watter beker gaan ons kry en watter beker gaan ons gebruik? Die beker waar die Here vir die disippels gesê het, nou gee ek vir julle die Heilige Gees en nou sal ek julle oë oopmaak met al hierdie simpel opvattings wat julle gehad het. Nou maak ek julle getuies. Getuies dat ek is die knegt van Jesaja 53. Ek is die knegt wat uit die doodheid opgestaan het. En ek is die knegt wat julle in 'n koninkryk insluit. Nie van wonderwerke, tempels en wêreldleiers nie. Ek gaan julle deel maak van die koninkryk waar ek julle sondes nie straf nie. Waar ek julle nie oordeel as julle oortree nie. En waar ek julle deel van my liefde gaan maak. Gaan ons daardie beker ontvang, broers en susters, want dis die beker wat die Here vir ons gee, 'n nagmaalsbeker wat sê, in hierdie lydingstyd ly jy nie, word jy nie geoordeel, word jy nie gestraf nie, want net ek is die knegt. Ons is in 'n baie moeilike posisie, en dan bedoel ek die hele Christelike kerk, dis nou nie weer, ons het nou weer ons spesiale foute nie. En dit is dat daar word 'n houding geskep, dis jou eie keuse, dis opsioneel. Die kerk beleef Jesus die weg. Kan dit so wees? Kan dit so wees dat ons so opsioneel die weg geword het, dat jy sê, as jy Jesus se oordeelsbeker saam met hom wil drink, dan is dit jou manier om Jesus te belewe. En as jy 'n nagmaalsbeker wil drink, wat sê daar is geen oordeel ooit oor enige een van jou sondes nooit nie, dan is dit hoe jy Jesus wil belewe. Dis nie wat die Here gedoen het nie. Broers en susters, die Here het nie in sy disippels opgestaan, hulle het nie sy droom gevat en verder gevat, hulle het nie sy leringe vir die kerk gegee en sê, tuister nou allemaal met hierdie morele wette nie. Hulle het tot geloof gekom in wat hulle nie geglo het nie. En so het hulle die apostels die fundament van die Christelike kerk geword. Dit is nie optioneel om te kies of te maak om te kies, ek glo in Jesus is die knegt, of ek glo Jesus is die priester wat seremonies in die kerk seën. Ek glo Jesus is die knegt, of ek glo Jesus is die wêreldleier, wat met sy spirituele mag die nasies onderwerp. Dis nie optioneel nie, en is nie optioneel om te sê, Jesus is die knegt, maar as ek swaar kry, sal hy van my, vir my, sal hy vir my somme klippe brode maak met wonderwerk. Dis nie optioneel nie. Die een is die geloof in Christus Jesus die Messias, en die ander is die geloof wat die duivel skep, en wat die disippels glo. Wat noem 'n mens dit, as die Here vir jou sê, jy kan nie my verbonds, jy kan nie my beker drink nie. Drink die nagmaalsbeker. En jy sê vir die Here, ek kan en ek gaan jou oordeelsbeker drink. Ek gaan ook betaal vir my sondes, ek sal ook so bekeer, dat ek my sondes reg maak. Ek gaan ook jou myself opgee om jou mystieke krag te belewe. Ek gaan myself ook 'n magtige geestelike spirituele. Wat is dit as jy die nagmaalsbeker wegstoot? Ek kan nie en die Here se beker vat en sê ek kan. En die antwoord is dis verbonds verbreking. Want die nagmaalsbeker word genoem die beker van die nuwe verbond wat vir julle sondes uitgegiet is. Dis nie optioneel nie. En as jy dit optioneel maak, broers en susters, as jy die, kom ek wil vir jou afsluit. As jy besluit, ek kan soos Jesus myself kruisig, omdat ek sonde gedoen het. Ek kan my soos Jesus my eie ek doodmaak, omdat ek kan soos Jesus iets opgee, sodat ek my saak, dan drink jy, dan wil jy mos die oordeelsbeker drink. Weet jy wat is die oordeel van die Here oor sulke ongeloof? Klink so. Kom uit die seergeel. As jy van my 'n afgod maak, en jy kom na my toe asof ek 'n afgod is, dan sal ek soos 'n afgod met jou praat. As jy van my die Messias maak, wat van klippe brode maak, dan sal ek jou dit laat glo. As jy van my die Messias maak, van 'n tempel met tempelrituele, messiaanse, mystieke belewenisse, dan sal ek dat jy dit beleef en jou laat glo, dit is ek. En as jy van my 'n wêreldleier maak, wat met spirituele mag nasies onderwerk, dan sal ek jou los, dat jy in daai Messias glo, ek sal nie vir jou die Here wees nie. Ek het laas jaar, het ek na YouTube gekyk, waar predikant die volgende gedoen het met die leiding van Jesus in Getsemane. Dit het so geklik. Jesus het, wat wys Jesus in Getsemane ons? In die leidingstyd, net voor sy leiding. Hy bid bloed, en vra die Here, en dan moet hy hoor beker. Laat hierdie beker by my verby gaan. Ek sien nie kans vir die oordeelsbeker. Dan sê die Vader vir hom, jy sal hom drink. En wat sê die predikant vir die gemeente uit daai teks? Hy sê, as ons na hierdie teks kyk, dan sien 'n mens, jy moet ook 'n stil bidplekje in 'n tuin hê soos Jesus. Jy sal kyk en niks sien nie. Jy sal hoor en hoor. Jy sal niks verstaan. En susters, as ons die oordeelsbeker van die Here in die leidingstyd wil vat saam met rituele en oorgawes en bekeerings, en ek weet nie wat alles nie. Weet jy wat is die, hoe word so stil tuintjie? As jy nou soos Jesus se oordeelsbeker drink, jy gesit in daai stil tuintjie, hoe gaan jy bid? In daai stil tuintjie soos Jesus, hoe gaan jy bid? Here, ek weet u straf my vir daai groot sonde en ek beloof ek sal tot bekering kom. In daai stil tuintjie drink jy die oordeelsbeker van die Here. In daai stil tuintjie wat jy sit en bid en sê Here, ek sal myself kruisig en ek sal myself doodmaak en ek sal niks wees nie sodat u al u mag in my kan uitlewe. In daai stil tuintjie bid jy en drink jy die oordeelsbeker van die Here. En in daai stil tuintjie wat sê ek sal my plaas weggee, ek sal my kinders weggee en ek sal telchips gaan werk en dan sal ons, sodat ek deel kan word van die mag van u nuwe nasie. Dan sit jy in daai stil tuintjie en jy bid die oordeel van die Here oor jouself. Kom ons aanvaar die Here se doen. Kom ons aanvaar sy strategie. Kom ons aanvaar sy plan wat hy gehad het vir Paasfees. Jesaja 53. Net hy is die knig. Kom ons vra die Heilige Gees, net soos met die disippels, dat die Heilige Gees ons oë sal oopmaak sodat ons sal sien. Hy straf ons vir niks. Hy oordeel ons vir niks. Hy kla ons vir niks aan nie. Hy het die oordeelsbeker gedrink. Kom ons aanvaar die nagmaalsbeker. Kom ons glo die Here en leef in sy koninkryk. Amen. Kom ons bid saam. Ewig en almagtige God,
Here, dankie dat U ons deel gemaak het van 'n kerk. Here, deur disippels wat U verraai en verloon en verlaat het. En na apostel Paulus wat U vervolg het. Dat U van hulle die getuies gemaak het van U lyding, U kruisiging, U sterwe en opstanding uit die dood om vandag 'n mens van vleis en bloed in die hemel te wees, by wie ons ingesluit is en ingereken is. Here, ons wil bid vir ons kerk, Here, vir die Christelike kerk oor die hele wêreld. Here, bewaar ons daarvan dat ons eredienste besigheidsplekke sal maak, sodat ons vir U die goed kan gee, sodat U ons kan seën. Here, bewaar ons van predikante wat welvaart wil bewerk. Geef ons getuies van die lyding en opstanding. Here, bewaar ons daarvan dat ons met nuwe rituele mystieke belewenisse wil ervaar dat ons saam met U lydingspad loop, sodat ons saam met U op 'n troon kan gaan sit. Here, bewaar ons van priesters. Gee aan die kerk getuies. Here, bewaar die kerk van nuwe spirituele leiers wat in parlemente en raadsale en munisipaliteite God se koninkryk wil laat kom. Here, gee vir ons getuies van die lyding en opstanding. Here, maak ons die kerk, want dit is wie ons is en dit is wie ons gemaak het. Here, dat ons sit en wag vir nagmaal, terwyl ons met hierdie geloof in ons harte leef, as ons kyk na wat het met U in lydingstyd gebeur. Ons kan nie wees wat U was, en ons kan nie doen wat U gedoen het nie. Doen dit vir ons en seën ons met 'n nagmaal. Here, wees met ons. Here, in al ons nood, dat ons weet U gee uitkoms, maar gee ons lydsaamheid om swaar kry te dra. Here, gee ons die wete dat ons niks vir U hoef op te offer as offers nie, maar dat ons alles as verantwoordelikhede teenoor U kan opneem. Here, gee vir ons 'n diensbaarheid dat ons donkies sal soek as hulle verdwaal. Here, dat ons koring sal voorsien as U ons 'n minister van voedsel gemaak het. Here, dat ons agter ons skape sal weggaan as U vir ons 'n plig gegee het. En dat ons nie ons sonde sal gebruik asof ons in U wil opgetree het nie. Voorsien U en laat ons vir U lewe. Amen.